Head kuulajad, mul on tavaks ikka jutluse aluseks võtta selle päeva kirjakoht ja kui ma tänast kalendrit või tänast kirjakohta vaatasin, siis ma juba avastasin, et õndsaks kiitmistest on juba kaks korda eelmisel kuul jutlustatud, aga olgu siis kolmaski kord ja võibolla tuleb ka neljas kord, kes seda teab. Sõna on seda väärt, et seda korrata ja usun, et igal korral on ka Jumalal midagi mõne teise nurga alt meile pakkuda. Loen taas siis Matteuse evangeeliumi viiendast peatükist need esimesed 12 salmi, mis juba täna kõlanud on. Aga kui Jeesus nägi rahva hulki, läks ta üles mäele ja istus sinna maha ja kui jüngrid olid tema ümber kogunenud, avastama suu ja õpetas neid. Õndsad on need, kes on vaimus vaesed, sest nende päralt on taevariik. Õndsad on kurvad, sest neid lohutatakse. Õndsad on tasased, sest nemad pärivad maa. Õndsad on need, kellel on nälg ja janu õiguse järele, sest nemad saavad küllaga. Õndsad on halastajad, sest nende peale halastatakse. Õndsad on puhtad südamelt, sest nemad näevad Jumalat. Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks. Õndsad on need, keda õiguse pärast taga kiusatakse, sest nende päralt on taevariik. Õndsad olete teie, kui teid minu pärast laimatakse ja taga kiusatakse ja teist valega kõiksugust asju kurja räägitakse. Olge rõõmsad ja hõisake, sest teie palk on suur taevas. Just samamoodi on taga kiusatud ka profeteid enne teid. Aamen. Olla õnnis või õnnis olla. Kas see on üleüldse veel mingi väärtus tänase inimese jaoks? Kas tänapäeva inimene üldse teab, mida sõnad õnnis ja õndsus tähendavad? Kui lastelt küsida, ma arvan, nad jäävad küll kimpu. Kindlasti tahaks ka tänapäevane inimene, kui ta teaks, mida õndsus ja õndsaks saamine ja õndsaks olemine tähendavad, õnnis olla. Sest tegemist on ju millegi positiivsega. Millegi väärtuslikuga igavikulises mõttes. Ja kui mina tahan teada mingi eestikeelse sõna tähendust, siis ma heidan ikka pilgu eesti keele seletavasse sõnaraamatusse. On selline väga, väga tore teos. Ja seal on öeldud, et õnnis on selline inimene, kes saavutab või on saavutanud õndsuse, igavese elu. Ning õndsus omakorda on igaveses elus olemine, mida Jumal on tõotanud neile, kes usuvad. Või siis ka teine definitsioon, lootus, õndsus on siis lootus igavesele elule praeguses olemises. Eks see ole ju midagi, mida peaks taotlema ja mida kindlasti inimesed sooviksid, kui nad teaksid, mis see on. Aga igavene elu tulevases maailmas ei ole veel kohal. Ja seetõttu tegeletakse pigem oleviku maailma käega katsutavate asjadega. Ja inimesed otsivad õndsust või õigemini õndsuse aseainet selle maailma arvukate võimaluste hulgast. Materiaalsest heaolust, närvikõdist, inimeste tunnustusest, võimust, mõjukusest, edust ja nii edasi. Ma ei ütle sellega, et need asjad iseenesest halvad oleksid. Vastupidi, me rõõmustame, kui Jumal meile sellised asju annab. Materiaalset heaolu, mõjukust, edu, aga õndsus ei seisne neis asjades. Inimesed otsivad neis asjus ikkagi õndsus sellepärast, et nad ei tunne Jumalat või ei tea või ei taha midagi teada evangeeliumist ja igavesest õndsusest. Need Jeesuse sõnad, täna loetud kirjakohas, nõnda nimetatud õndsaks kiitmised, on seetõttu nii imestamisväärt, et nad keeravad meie väärtushinnangud, see on otseses mõttes pea peal. Miks see on nii? Asi on selles, et Jumale vaatenurk on sootuks erinev meie vaatenurgast. Meie vaatenurk on ajaline, piiratud, katkendlik ja siinpoolne. Jumal näeb asju aga igavikulisest vaatenurgast ja tema pilk on kõike hõlmav. Ja nüüd tulekski küsida, mida Jeesus nende õndsaks kiitmistega tegelikult öelda tahab. Kas ta tahab meile nimetada mingeid tingimusi, mis meil tuleb täita selleks, et õndsaks saada? Kas need õndsaks kiitmised on niisiis mingi seadus, mille täitmist Jumal nõuab meilt saavutustena? Niisiis midagi, mida me peame tegema, et saaks õndsaks kunagi? Või on need sõna otseses mõttes hea sõnum ja pakuvad meile Jumala tõotusi, mis tugevdavad inimese usku? Kahtlemata on tegemist viimase variandiga ja ma püüan seda ka järgnevalt avada. Ja siin peitub ka selle tänase kirjakoha side eilse usupuhastuspühaga või reformatsioonipäevaga, tänu millele me võime ja tahame üha uuesti ja uuesti kuulda evangeeliumi sõna. Õndsaks kiitmised on tihedalt seotud sellega, mida juba vanas testamendis kuulutati messia läkitamise kohta. Profet Jesaja 61. Peatükis esimeses kolmes salmis ütleb, Issanda Jumala vaim on minu peal, sest Issand on mind võidnud. Ta on mind läkitanud viima rõõmusõnumid alandlikele, parandama neid, kel murtud süda, kuulutama vabastust vangidele ja avama pimedate silmi, kuulutama Issanda meelepärast aastat ja meie Jumala kättemaksu päeva, trööstima kõiki leinajaid, andma Sioni leinajaile laubaehte tuha asemel, rõõmuõli leinarüü asemel, ülistusrüü kustuva vaimu asemel, et neid nimetataks õigluse tammedeks, Issanda istanduseks, millega ta ennast tehib. Profet on siin, ma ütleks, paika seadnud rööpad, mida mööda tuleb liikuda, vaadates siis nüüd kaugele tuleviku Jeesuse tegevusele. Et kord tuleb keegi, Jeesus, Messias, kes kuulutab rõõmusõnumid kõigile, kes on vaevatud ja koormatud. Ja sellest vaatenurgast ma püüan ka õndsaks kiitmised kokku võtta kolme punktiga. Vaesus, alandlikkus ja kannatus. Esmalt midagi vaesusest. Märksõnaga vaesus ma võtan kokku kaks õndsaks kiitmist Jeesuse öeldust. See on kolmas salm ja kuues salm. Õndsad on need, kes on vaimus vaesed, sest nende päralt on taevariik. Ja kuues salm, õndsad on need, kel on nälg ja janu õiguse järele, sest nemad saavad küllaga. Nendes õndsaks kiitmistes ei ole juttu inimestest, kes on materiaalses või sotsiaalses mõttes vaesed. No nii nagu näiteks Ladina-Ameerika vabastusteoloogia on seda mõistnud ja praktiseerinud öeldes, et ainult vaesed siin maailmas ongi tegelikult need, kes on Jeesus õiged järgijad ja Jumalale meelepärased. Jeesus räägib siin nendest, kes on vaimus vaesed. Ta ei pidanud silmas neid, kelle kohta eestikeelne sõna on olemas eestikeelne sõna vaimuvaene. Ehk siis vaimult või vaimsuselt vaene või kehvapoolne. Noh, teise sõnu nüri või igav inimene. Vaimuvaene inimene, igav inimene. Ta ei öelnud ka, et õndsad on lollid. Igal inimesel on vaim, mõne kohta ütleme ka suur vaim, aga inimene, kellest Jeesus siin räägib, tunnetab, et kõige selle juures, mida ta teab, ei tea ta siiski, kes ikkagi on Jumal. Ja ta ei tea ka seda, kes on ta ise Jumala vaatenurgast. Ta tunnetab, et tal puudub see mõistmine, et teda ähvardavad eksitused ja et tal ei ole kindlat orientiiri. Ja teatud mõttes võib öelda, et see inimene tunneb, et tal jääb nagu puudu pühast vaimust. Luther on tõlkimisel kasutanud väljendit vaimulikult vaesed. Mida see tähendab? Üks võimalus seda seletada on see, et inimene on lakanud Jumalaga kalkuleerimast. Me teame, on inimesi, kes on, on Jumala oma plaanidesse väga hästi sisse pannud. Kes teavad, et Jumalaga, kes arvavad, et Jumalaga saaks nagu manipuleerida ja teda panna oma eesmärkide teenistusse. Siin on juttu sellisest inimesest, kes ei kalkuleeri Jumalaga, kes tunneb ära oma tegeliku viletsa seisu Jumala ees. Ja võt selline ära tundmine võib olla nii teoloogia professoril kui lihtsal koristajal. Siin vahet ei ole. Mulle meeldib Kraft Zinzendorfi üks mõttetera. Ta ütleb, ma olen pigem Kristuse patsient kui teoloogia doktor. Ta saab aru, et ta ei ole tegelikult midagi väärt Jumala ees. Ja ta oleks pigem Kristuse patsient, see, kes oma viletsust, oma hingehaigust selgelt tunnistab ja sellega arsti juurde läheb. Sarnaselt on lugu ka nälja ja januga õiguse järele. Jeesus on tähendamissõnaga variserist ja tölnerist andnud meile väga ilmeka näite sellest näljast. Sellel, kui variser oma palves taotles usulise loetles üles usulisi saavutusi, me teame, täitis tölnerid sootuks teissugune hoiak. Luuka evangeeliumis on sellest juttu 18. peatükis. Tsiteerin ka kahte salmi. Aga tölner seisis eemalega tahtnud silmigi tõsta taeva poole, vaid lõi endale vastu rindu ja ütles, oh Jumal, ole mulle patusele armuline. Ma ütlen teile, tema läks alla oma kotta õigeks mõistetult, mitte too teine. Sest iga üht, kes ennast ise ülendab, alandatakse, kes aga ennast ise alandab, seda ülendatakse. Kui Jeesus tõotab siin vaimulikult vaestele ja õigluse järele janunevatele taevariiki, siis peame meie aru saama, et ei ole midagi suuremat, mida ühele inimesele juhtuda saaks. Kuid meil tuleb seda ka näha, et vaimus vaesed jäävad siin maa peal vaeseks. Ka jätkuvalt, mõni võib-olla tõesti saab ka materiaalsetest hüvedest midagi, aga reeglina jääme me edasi vaeseks. Ja et nad selles elus tunnevad ka pidevalt nälga õigluse järele. Ja just sellepärast, et nad ei näe seda õiglust. See on üks huvitav paradoks, kell on kõht täis, ega see ju nälga ei tunne. Nad näevad enda juures pigem puudusi ja pattu ning just seetõttu tunnevad nad oma vaesust ning nälgivad. Me ei tohiks arvata, et vaimuliku vaesuse muutmine ja oma nälja kustutamine on siin maailmas inimese enda teha. Kui ta üritab läbi teha korrakohast pöördumist ja otsustab Jeesuse kasuks, kui ta teeb häid tegusid, kui ta arendab oma vaimsust, kui ta annetab koguduse või kristliku sotsiaaltöö heaks, lööb koguduse töös aktiivselt kaasa või end muul moel ehib mingite religioossete ehetega, et siis elada illusioonis, et ega ma ei olegi nii vaene ja nii näljane enam. Ta peab teadma seda, et Jeesus ei kiida õndsaks neid, kel kõhud täis, vaid kiidab õndsaks puudust kannatajad. Ja Jesaja ütleb taas 57. peatükis, sest nõnda ütleb kõrge ja üllas, kes igavesti elab ja kelle nimi on püha, ma elan kõrges ja pühas paigas ja rõhutute ning vaimult alandlike juures, et turgutada alandlike vaimu ja elustada rõhutute südameid. See aga tähendab, et tõeliselt pöördunud on see, kellel tema vaesus ja pat ikka silme ees seisavad ja kes ei sukeldu vagade tegude tegemisse, vaid usub enne kõike Jumala tõotuse. Ja seoses usupuhastuspühaga või reformatsiooni päevaga, mis eile oli, oleks siin kohal paslik teha üks väike ekskurs reformatsiooni teoloogia juurde. See on tõesti ainult lühike, paar mõtet. Lutherilt pärineb reformatsiooni üks keskseid tõdemusi. Kõlab ladina keelesse nõnda simul justus, et peccator ühtlasi õige ja patune. Ja Luther jõudis Rooma kirja uurides, eriti seal neljandas peatükis, salmid 7-8, kus on öeldud, et õndsad on need, kelle ülekohus on andeks antud ja kelle patud on kinni kaetud, õnnis on mees, kelle patu issand ei arvesta. Seda uurides niisuguse arusaamani, et pühad inimesed on oma hinnangu kohaselt alati patused, kui nad ausad on. Ja just see tõttu mõistetakse nad Jumala hinnangu kohaselt õigeks. Silmakirjatsejad see vastu on aga oma hinnangu kohaselt alati õiged. Mis tõttu Jumala vaatenurgast on nad alati patused. Ja sellest Luther järeldaski, et Jumala jaoks on mõlemad ühtlasi õiged ja patused, sest Jumal on üle kõige selle. Aga ta ei tahtnud siiski kaotada vahet pühade ja silmakirjatsejate vahel, sest üksnes pühad, kes oma pattu tunnevad, saavad Jumala armust õigeks mõistetud. Õiged on nad aga üksnes see läbi, et Jumal ei arvesta neile nende pattu ja on andnud tõotuse nad lõplikult patust vabastada. Nii et pühad on seega siis õigeks mõistetud oma lootuses. Tegelikkuses, selles maises elus on nad jätkuvalt patused. Silmakirjatsejatele see vastu on algusest peale suletud juurdepääs Jumala õiglusele, nii et tegelikkuses on nad õiged ainult oma enese arusaamist mööda. Üks lühike seletus sellele ühtlasi õige ja patune. Ja just see oligi reformatsiooni üks olulisemaid tunnetusi. Luther kirjutas oma elu lõpus oles pöördumatult muutnud kogu õhtuma ja kristliku kiriku palet ühele sedelile. Sõnad on tõesti enne tema surma sündinud. Seal on lihtne lause, me oleme kerjused. See on tõsi. Igaüks, kes saab ennast näha Jumala seaduse valguses, nõustub temaga ja otsib Jumala juurest kõike seda, mida tal ei ole, ja ootab seda, et Jumal oma tõotuse täidaks. Ja seda on ka Paulus kogenud, kui ta Filippi kirja kolmandas peatükis kirjutab, kuidas Kristuses hinnatakse kõik väärtused ümber. Ta ütleb, kuid mis mulle oli kasuks? Seda ma olen arvanud kahjuks Kristuse pärast. Ja enamgi, ma pean kõike kahjuks issanda Kristuse Jeesuse kõike ületava tunnetuse kõrval. Tema pärast olen ma minetanud kõik selle ja pean selle pühkmeiks, et saada kasuks Kristust ja et mind leitaks tema seestega oleks mul oma õigust, mis tuleb seadusest, vaid see õigus, mis tuleb Kristusesse uskumisest, see, mille Jumal annab usu peale. Teine mõte, mida õndsaks kiitmised meile tahavad edasi anda, on alandlikkus. Ja siia ma olen kolm õndsaks kiitmist paigutanud selle märksõna alla. Viienda salmi õndsad on tasased, sest nemad pärivad maa. Seitsmenda salmi õndsad on halastajad, sest nende peale halastatakse. Ja üheksanda õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks. Ja me näeme, siin on kesksel kohal suhtumine oma ligimesse. Halastama tähendab eesti keeles armu heitma, kedagi säästma, kellegi häda leebendama. Halastaja või ka kaastundlik on niisiis see, kes heidab oma ligimesele armu, kui too teda palub. Üks hea näide sellisest halastavast suhtumisest on tähendamissõna südametust sulasest, Mattuse evangeeliumi 18. peatükis on see kirjas. Siin sai üks mees tohutu võla kustutuse osaliseks, kuna ta ei suutnud ise seda võlga tasuda. Aga siis läks armu saanud mees oma kaastöölise juurde, kes talle kustutatud võlaga võrreldes sootuks tühise summa võlgnes ja hakkas vägivalla ja kohtuga oma võlga sisse nõudma. Kuigi too õnnetu palus võla usaldajalt aega ja pikka meelt. Ise armu saanud mees aga ei lasknud end kõigutada ja ei kavatsenudki näidata halastust oma ligimese vastu. Ja see suhtumine sai talle saatuslikuks. Luukas ütleb, kui nüüd teised sulased nägid, mis sündis, olid nad väga nördinud ja tulid ning kaebasid oma isandale kõik, mis oli juhtunud. Siis kutsus isand tema enese juurde ja ütles, sa tige sulane, ma kustutasin kogu sinu võla, sest sa palusid mind. Eks siis sinagi oleksid pidanud halastama oma kaas sulase peale nõnda, nagu mina sinu peale halastasin. Ja ta isand vihastas ning andis ta piinajate kätte, kuni ta maksab ära kõik, mis ta temale võlgnas. Nõnda teeb ka minu taevan isa teile, kui teie igaüks kogu oma südamest ei anna andeks oma vennale. Ka Jakoobus väljendub sarnaselt oma kirja teises peatükis öeldes, sest kohus on halastamatu selle suhtes, kes ise ei ole halastanud, kuid halastus kiidab end kohtust kõrgemaks. Ja Jeesus ütles kord juutidele Matteuse 11. peatükis, tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Võtke enda peale minu ikke ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele. Me teame, et Jeesus ise pidi tasaduses taluma juutide vaenulikust kuni surmani. Ta alandasi ennast ise. Ja just seepärast on Jumal teda ülendanud ja annud talle võimu kogu maailma üle. Võiks öelda, et Jeesuse tee on parim näide selle kohta, kuidas Jumal käib ümber nendega, kes tema peale loodavad. Leebe ja tasane on see, kes inimliku pahatahtlikust ei tasu sama mõõduga, vaid on võimeline seda taluma. Tasane on see, kes kurja heaga tasub. Tavaliselt panevad ennast maailmas maksma need, keda kuuldakse nende valju hääle, pärast ja kes kasutavad ära oma võimu. Inimesed on otse kui sellest aru saanud, et nõrgad inimesed vajavad ikka tugevaid juhte. Ja seepärast on neil, kes inimeste ees suurustlevad, ennast kehtestavad ja üle teiste kõnnivad, siin maa peal ka mõju ja kehtivus. Võiks öelda, et tasadus ei ole selle maailma vägevat asi. Ja ometi tõotab Jeesus, et just tasased pärivad maa. Tasased on need, kes loodavad Jumala kohtule. Nad teavad, et Jumal teeb kord tühjaks kõik selle, mis on inimeste silmis suur. Ja nad usaldavad, et Jumal kehtestab oma õiguse. Nad on uue, eelseisva maailma pärijad, kus neil endil on võim. Seejärel õnnitleb Jeesus rahutegijaid. Kuidas ta selleni jõuab? Eks ole, et igasugune vaenutsemine, võimuvõitlus ja tüli sobivad ise loomustama esmapilgul just jumalatuid inimesi siin maailmas. Aga me teame ka seda, et paljud suhted kristlaste vahel lähevad katki. Sest vana inimene ei suuda seda taluda, et keegi teine suudab või omab rohkemat. Ja see on tegelikult ääretult kurb olukord, traagiline olukord, kui keegi kadestab teist Jumala andide pärast. Kain lõi oma venna Aabeli maha, sest Jumal vaatas tolle peale armulikult. Ja nii muutuvad inimesed tänase päevani agressiivseks, kui nad näevad, kui Jumal on kellegile teisele rohkem andnud. Ja nad muutuvad agressiivseks ka siis, kui nad näevad, kuidas tema ligimene elab Jumala poolt kingitud sellises sõbralikkuses ja headuses, heas olukorras. Seda juhtub nii kristlaste vahel, aga muidugi ka kristlaste ja jumalatute vahel. Ja kui me räägime sellest suhtest, kuidas kristlased ja mitte kristlased selles maailmas hakkama saavad, siis tõesti kristlaste õigusi piiratakse ka täna veel paljudes kohtades maailmas. Piiratakse õigusi olla kristlane, kärbitakse kõigi vahenditega kristlaste mõju, võideldakse nende vastu, muudetakse nende elu põrguks. Euroopa on täna lõhestunud Lähis-Idas saabuvate põgenike voolu pärast. Paljude jaoks on need pelgalt õnneotsijad, sellised, kes piibelliku väljendit kasutades Egiptuse lihapottide juurde on teel. Aga kas me anname endale aru, missuguses olukorras on kristlased tegelikult tänases Iraagis või Süürias või mõnes teises Lähis-Ida riigis? Ma olen oma tööülesannete tõttu veidi rohkem ka puutunud kokku sealsete kristlaste olukorraga. Ja see, mis seal toimub, on tegelikult õõvastav. Ma toon vaid mõned tüüpilised näited. Bagdadis elav kalde ja kristlasest pereisa rööviti ühel hommikul. Õhtul leidis tema naine kodu ukse eest koti, milles oli mehe piinamisjälgedega surnukeha ja ukse külge olid siis ise hakanud islami rahvakohtunikud, nii nimetatakse selliselt reeglina Saddami režiimi kokkuvarisemise järel vanglatest vabanenud kriminaale, kes siis oma nii-öelda võimu suurendamiseks nimetavad end täna islami kohtunikeks, rahvakohtunikeks. Ja nemad olid siis sildi jätnud uksele, et perekond peab 48 tunni jooksul riigist lahkuma. Ja seal oli veel öeldud, et kristlased on rüvetanud Iraagi pinda ja on oma riigi ameeriklastele maha müünud ja nüüd nad peavad kaduma. Muidu langevad neile kaela nende kodumüürid. Siin oli siis selge vihje, et kavas on pommirünnak. Hirmunud naine põgenes koos oma lastega Süüriasse, kus nad tänaseks ehk on põgenikena Euroopasse jõudnud. Teine näide. Jordaaniasse põgenenud kaldea kristlasest perepoeg langes jällegi radikaalsete moslemite rünnaku ohvriks. Mõrtsukad helistasid pojalt röövitud mobiiltelefoniga isale ja nõudsid samuti, et ülejäänud pereliikmed peavad 24 tunni jooksul maalt lahkuma. Muidu tapetakse ka nemad. Perekond pakkis kiiruga hädapärased asjad, lahkus kodust, teel lennujaama rööviti neil ka kogu raha, vaid tänu sõprade abile jõudsid nad Jordaaniasse põgenike laagrisse. Või selline näide Istanbuli põgenenud kaldea kiriku preester jutustas, kuidas radikaalsed moslemid ta kõigepealt Basrast, seejärel mitmest Bagdadi kirikust minema ajasid, teda ja ta pereliikmeid peksti ja ähvardati, kirikuruume rüüstati, süüdati mitu korda põlema, tema koguduse liikmeid rööviti ja tapeti, nende surnukehad visati prügihunnikusse. Kaldea kiriku patriarh manitses teda küll vastu pidama, aga selle mehe jõud rauges ja ta ütleb, ma mitte kunagi enam ei ole kristlusel maailma selles nurgas võimalust, võttis tema oma läbielamised kibestunult kokku. Need on vaid üksikud näited tuhandetest selle laadsetest kristlaste vastu suunatud vägivalla tegudest. Ja kaldea kiriku Mosuli peapiiskop, Mosul on praegu langenud ka ISISe kätte, peapiiskop Amel Nona ütles, et vähemalt 2/3 kristlastest on Iraagist küll juba lahkunud. Ja kuni koguduse liikmed ei saa välja rännata nii-öelda tervikuna, in corpore, tähendab see ka tavaliselt nende koguduste lõppu, sest nad on laiali pillutatud, üks sinna, teine tänna, ja see tähendab ka sealse kristliku kultuuri ja traditsioonide ja tervete kirikute hävimist. Ja siit tekib küsimus, kas need taga kiusatud inimesed peaksid kurjale vastama kurjaga? On sellised kriitikud, kes ütlevad, nad peaksid oma usu eest võitlema, nad peaksid oma perekonna eest võitlema, nad peaksid oma maa eest võitlema, mitte põgenema. Aga kas hammas hamba vastu strateegia saab pikemas plaanis üldse head vilja kanda? Jeesuse sõnade järgi mitte. Ta ütleb, õndsad on rahutegijad. Rahutegijad aga astuvad tülise sõjas teilt kõrvale. Sest nad teavad, et tüli on üks kasutuskõlbmatu inimlik vahend oma õiguste saamise ja et Jumal on see, kes õigust teeb. Need asjad on Jumala käes. Pühakiri käsib meil otsesõnu otsida rahu. Heebrea kirjas on öeldud, taotlege rahu kõikidega ja pühitsust, milleta keegi ei saa näha issandat. Ja Paulus teeb ka tähelepanuväärse üleskutse Rooma kirjas, kui võimalik, nii palju kui oleneb teist, pidage rahu kõigi inimestega. Ärge makske ise kätte armsad, vaid andke maad Jumala vihale, sest on kirjutatud, minu päralt on kättemaks, mina tasun kätte, nii ütleb issand. Veel enam, kui sinu vaenlane nälgib, toida teda. Kui tal on janu, anna talle juua, sest seda tehes sa kuhjad tulised süsi tema pea peale. Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina kuri heaga. Kui seda on isegi vaenlaste nõutud, siis ligimesest rääkimata. Ja nüüd jõuame kolmanda viimase punkti juurde. Kannatus. Jeesus ütleb neljandas salmis, õndsad on kurvad, sest neid lohutatakse. Ja kümnendas salmis, õndsad on need, keda õiguse pärast taga kiusatakse, sest nende päralt on taevariik. Ja ta jätkab 11. salmis, õndsad olete teie, kui teid minu pärast laimatakse ja taga kiusatakse ja teist valega kõiksugust kurja räägitakse. See võib tõepoolest olla tasu kristlaseks olemise eest. Nii piibel kui ka kiriku ajalugu pakuvad selle kohta lugematult näited. Jakobus ütleb 5. peatükis, vennad, võtke profeteid, kes on rääkinud issanda nimel kurja kannatamise ja pika meele eeskujuks. Ta tuletab meelde ka Hiobi kannatlikkust ja seda, et Jumal pööras viimaks Hiobi saatuse 180 kraadi. Täiesti teistpidi. Sellest järeldab Jaakobus, et ka kristlased peaksid olema kannatlikud kõigis oma kannatustes. Ja see on huvitav, et eesti keeles on ühest ja samast tüvest pärit nii kannatus kui ka kannatlikkus. Ehk siis see on ühe mündi kaks külge. Paraku on nii, et jumalatu maailm vihastab kristlaste elu ja nende usu üle. Vihastab selle õigluse üle, mis neil on jumalalt. Tõsi asja üle, et nad tuletavad selles maailmas pidevalt meelde jumala olemasolu. Ja seda, et inimesed vastutavad jumala ja eelseisva kohtu ees. Ja nii on, et kristlased võivad olla kui tahes head ja lojaalsed riigikodanik. Jumalatule, pööblile ja nende esindajatele valitsuses on nad alati pinnuks silmas. Kristlased on ka Ida- ja Kesk-Euroopas võinud viimastel aastakümnetel elada ja töötada suures vabaduses. Me ei saa ka öelda, et neid enne seda just alati usu pärast füüsiliselt ja psüühiliselt oleks tagakiusatud. Juhtus seda ja paljud kannatasid, aga siiski ka enne seda oli elu mingil määral siiski võimalik. Aga igatahes täna oleme me probleemide vaba eluga harjunud ja peame seda koguni enesest mõistetavaks. Meil tuleb aga tõdeda, et kristlasi esitatakse jätkuvalt selliste inimestena, nii meedias kui mujal, keda seetõttu, et nemad Jumala sõna tõsiselt võtavad, tuleks tembeldada arenguvaenulikeks, kitsarinnalisteks, fundamentalistideks. Igasugused humanistid, ateistid, vabamõtlejad, liberaalid pilkavad avalikult kristliku usku ja enne kõike kristliku eetikat. Ja me ei oska öelda, kui kaua jääb see laimu sõnade tasemel. Ja millal läheb see üle vägivallaks kristlaste vastu. On selge, et avalikus kiidab kristluse vastased positsioonid üha rohkem heaks ja ümbritseb need ka näiva õiguskaitsega, nagu seda on näha ka kõik võimaliku seksuaalse ohjeldamatuse praktikate puhul. Ja kui kristlased siis vastu kaaluks, seisavad Jumala õiguse eest võibki puhkeda konflikt, mis tähendab kannatusi ja diskrimineerimist. Sellega, et Jeesus tõotab taevariiki neile, keda õiguse pärast taga kiusatakse, teeb ta selgeks ühe asja. See maine riik, mille piirides me asume, võib meid hukka mõista. Aga maine riik saab ükskord otsa. Taevases riigis aga oleme seda enam tere tulnud. Ta ütleb, olge rõõmsad ja hõisake, sest teie palk on suur taevas. Ja Johannes ilmutuse raamatus on öeldud, kes on trooni keskel, hoiab neid kui karjane ja juhatab nad eluvee allikaile ja Jumal pühib ära iga pisara nende silmist. Kannatamine Kristuse pärast on märk sellest, et inimesel on püha vaim. Seda ütleb ka Peetrus, õndsad olete teie, kui teid teotatakse Kristuse nime pärast, sest siis hingab teie peal kirkuse vaim, Jumala vaim. Taaskord näeme, et Jeesus kutsub oma järgijad üles usule, et ja seda hoolimata inimeste poolsest põlgusest. Ja nüüd lõpetuseks. Üks õndsaks kiitmine jäi siiski veel tähelepanuta. Ja seda on raske juba mainitud punktide alla panna. See on salm 8. Õndsad on puhtad südamelt, sest nemad näevad Jumalat. Seda lugedes tekib teatud ebamugavustunne, sest kes on meie seas, kes julgeks väita, et tema süda on puhas? Puhta südame teemal on mineviku püüdsus liikumistes olnud palju ekslike ettekujutusi. Muuhulgas ka selline arvamus, et Jumala püha vaim võib inimese nii täita, et ta juba selles elus täielikult patu vabaks muutub. Aga iga aus inimene saab aru, et see on vaid väga illusioon. Piibel teeb oma lugejale selgeks, et üksnes Jumal saab luua puhta südame. See tähendab, et ta puhastab südame pattude andeks andmise kaudu. Ta loob puhta südame tunnistuse öeldes inimesele, sinu patt on sulle andeks antud. See on evangeeliumi keskne sõnu. Ja kes usub Kristusesse, see on õigeks mõistetud. Seal, kus on usk Jumala tõotusse, seal on ka puhtus. Jumal puhastab inimese südame usu läbi Jeesusesse. Me teame kuningast Taavetit ja tema elu. Taavet oli sügavale pattu langenud, abielurikkumine. Viimaks ka mõrv, et seda abielurikkumist varjata. Ta üritas oma pattu salata, aga see ei õnnestunud. Ta jäi sisemiselt katki rebitud meheks. Ja siis ta pöördus Jumala poole palvega, loo mulle Jumal puhas süda ja uuenda sees, mu sees kindel vaim. See oli palve selge ja teadliku usu järele ja uuendatud meelsuse järele, mis lähtub usust. Ja nii võime ka meie oma südames peituva kurjusega, probleemidega tulla Jumala juurde ja teda sarnasel kombel paluda, loo Jumal mulle puhas süda. Juba see palve ise väljendab usku, et üksnes Jumal saab aidata. Ja niisugune usk on tõotus vaadata üksnes Jumalale. Ja ma arvan, et sellega saabki kokku võtta kõiki Jeesuse õndsaks kiitmistes öeldud tõotused. Meil tuleb alandlikkust vastu võtta pattude andeks andmises, saada osa õigusest olla Jumala laps ja pärija, saada osa taevariigist ja valitseda koos Kristusega uuel maal. Kuid miski ei saa olla aulisem, kui näha Jumalat palgest palgesse. Seda Jumalat, kes on nii meid armastanud, et ta on ainusündinud poja meie eest ohvriks andnud. Ja me näeme nüüd, et õndsaks kiitmised lasevad sootuks teises valguses paista paljudel ettekujutustel, mis meil inimestel on. Me näeme enne kõike seda, kuidas Jumalal ei ole hea meel kõigest sellest, mis inimeste silmis särab. Tal ei ole hea meel nendest, kes on uhked oma võimu ja positsiooni üle, kes arvavad, et suudavad oma vagadust ise kujundada, kes ennast heade tegudega ehivad. Tal on aga hea meel nendest, kes on maha surutud ja alandatud vaimuga ja just see pärast otsivad Jumala juurest armu ja abi. Ja ka see oli see, mida reformatsioon tõi uuesti ja selgelt esile. Reformatsioon või usupuhastus rääkis väga selge sõnaliselt inimloomuse täielikust rikutusest, aga ta rääkis veelgi selgemalt Kristusest, Kristuse asendavast lepitusohvrist ja tema õigusest, mida Jumal omistab inimesele, kes Jumala tõotust usub. Ja nii usupuhastus püha õigesti täistamine tähendabki selle vana sõnumi püha uuesti ja uuesti kuulamist, tähelepanemist ja ka tegemist. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Hea taevane isa, seisame su ees sinu laste ja sinu riigi pärijatena. Ja meie südames on tänulikus selle eest, et sa oled meid õigeks mõistnud selle usu läbi, mida me oleme sinu poja Jeesuse Kristuse vastu tundnud, mida me oleme oma südamesse vastu võtnud ja täname sind selle õiguse eest, mida sa meile vastu meie teeneid ja meie soove oled kinkinud. See on arm, see on kingitus, mida me tänulikult oleme vastu võtnud ja milles me tahame püsida ja milles me tahame ka kasvada. Ja me täname su sõna eest ka selle eest, et sa oma tõotused niisugusel kujul ka hõntsaks kiitmiste kujul oled edasi andnud. Ja nende kaudu me oleme aru saanud, et need asjad, mis teiste inimeste silmis võivad tunduda vähetähtsad, isegi mõtetud, nagu vaesus, alandlikus, kannatus, need on sinu silmis tegelikult väärtus. Ja kui meie elus on ka nendel oma koht, siis võtame selle ka tänulikult vastu ja täname, et sa tõesti hoiad meid meie eluraskustes, meie kriisides. Sa annad meile armastust oma ligimise vastu, aga armastust enne kõike sinu sõna ja sinu enda vastu. Ja annad meile jõudu püsima jääda ka siis, kui tormid möllavad me ümber ja meil on tõesti raske. Me täname sind selle eest, et sa meie usku kasvatad ja see on see, mis meid viimaks eesmärgile viib. Mitte meie head teod, mitte meie meelepärane elu teiste silmis, vaid see usk, mis meie südames on ja mille läbi oled sa meid õigeks arvanud. Ja me täname sind selle võimaluse eest ka siin olla koos kogudusena ja palvetada, ühendada oma südamed, pöörduda su poole ja olla pärast ühises lauaosaduses, mälestades sinu surma ja ülestõusmist.